jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Gjatë presidencës evropiane, Spanja do të mbështesë integrimin e Ballkanit me gjithë dallimet rreth Kosovës. Gjermania merr komandën e trupave të KFOR-it. Kina kundërshton sanksionet shtesë ndaj Iranit. 20.000 raste të gripit të derave regjistrohen çdo javë në Francë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës së Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Prishtinë sot u zhvillua ceremonia e ndërimit të komandës së trupave paqëruese të NATO-s në Kosovë. Komanda e KFOR-it i kalon generalit gjerman Markus Bentler. Deri tani 15.000 ushtarë të KFOR-it ishin në komandën e ushtarakut italian Emilio Gaj. Vjenë Ballkani do të jetë një nga përparësitë e presidencës spanjolle të Bashkimit Evropian. Mosmarrveshjet rreth pavarësisë së Kosovës vazhdojnë në mesin e vendeve anëtare të BE-s derisa Madridi ka refuzuar ta njohë shtetin e ri. Por ministri i jashtëm i Spanjës, Miguel Moratinos, tha se një situatë e tillë nuk paraqet problem. Ne respektojmë këndvështrimet e ndryshme, të gjithë duam të nxisim paqen dhe stabilitetin, duke çuar përpara një të ardhme evropiane për vendet e Ballkanit, tha Moratino. Moratino i bëri këtë komente në Vjenë ku paraqiti planet e Spanjës për presidencën evropiane. Spanja do të marrë kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian në janar të vitit 2010. Kabul, së paku dy persona kanë vdekur dhe shumë të tjerë janë plagosur si pasojë një sulmi vetvrasës në aeroportin e Kabulit. Talebanët kanë marrë përsipër përgjegjësinë për sulmin dhe thanë se ca kishin trupat e NATO-s. Moskë, marrëdhëniet mes Moskës e Washingtonit po përmirësohen, ka pohuar shefi diplomacisë ruse Sergei Lavrov. Në një artikull publikuar në mediat ruse, Lavrovi premton një fillim të ri bisedimesh rreth marrëveshjes për zvoglimin e armëve bërthamore. Marrëveshja do të zvendësojë protokollin e vitit 1991 që përfundon në dhjetor të këtij viti. Pekin, Kina i ka bërthirje bashkësisë ndërkombëtare të mos vendosë sanksione shtesë ndaj Teheranit se kjo nuk do të ishte produktive. Shtetet e Bashkuara dhe vendet perëndimore kanë kërcënuar Iranin me sanksione të reja nëse nuk pranon ofertën ndërkombëtare lidhur me programet kundërthënëse bërthamore. Të hënën presidenti iranian Ahmadinejad tha se Irani nuk do të negociojë të drejtat rreth programeve bërthamore. Basel, Franca po përballet me 20.000 raste të gripit të derave çdo javë, njofton një agjenci qeveritare e cila ka bërë mbikëqyrjen e situatës në çdo rajon të Francës. Nga virusi H1N1 në Francë kanë humbur jetën rreth 15 persona, kurse në nivel botror janë shënuar rreth 2900 të vdekur. Dha bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike. Normat e larta të interesit të kredive në Kosovë po dëmtojnë zhvillimin ekonomik. Me gjithë shqetësimin e ekonomistëve, autoritetet bankare pohojnë se nuk pritet një ndryshim i shpejtë i gjendjes. Nga Prishtina raporton Luleta Krasniqi.
Përpjekjet e Bankës Qendrore të Kosovës për uljen e normës e lartë të interesit në sistemin bankar kanë qenë të pasuksesshme. Sipas përfaqësuesve të Bankës Qendrore të Kosovës, normat e interesit që aplikojnë bankat komerciale janë normat e tregut dhe me mekanizmat aktual të bankës, siç thon ata, kjo çështje nuk mund të kontrollohet nga ky institucion bankar. Zëvendës guvernatori mbikëqyrjes financiare në Bankën Qendrore të Kosovës, Nejat Kryeziu, thotë se çështja e kamatave që në publik shihet që janë shumë të larta është mjaftëshëtësuese dhe për BÇK-n, pasi që është një problem që në fund e paguan konsumatori. Në anën tjetër, Virtut Kacaferi nga TEB Banka thotë se çmimi i kredive në Kosovë është rezultat i tregut. Ai thotë se normat në TEB Bank janë konkurruese në treg dhe varësisht prej llojit të kredisë ndryshon edhe çmimi.
Këto norma janë rezultat i tregut, pra janë rezultat i kërkesës dhe ofertës për financim. Në Kosovë bankat siç edhe ja lëshojnë kredi, ato edhe marrin depozita nga kosovarët, të cilat i paguajnë gjithashtu në një çmim i cili është konkurues në treg.
Ndërkohë ekspertët për çështje ekonomike konsiderojnë se normat e larta të interesit në sistemin bankar kanë ndikuar negativisht dhe kanë amortizuar trendet pozitive të ecurive ekonomike. Ata theksojnë se normat e interesit në Kosovë sillen prej 11 deri në 14% varësisht nga lloji i kredis. Eksperti për çështje ekonomike Gjumshi Duriçi konsideron se derisa në Kosovë pronë tet banka komerciale është pritur që një konkurrencë mirëfill bankare të ndikonte në zbutjen apo uljen firmave kamatore, por kjo si shtot ai nuk është duke ndodhur.
Duhet të ndjerrin politikën kreditomonetare e cila tash me kurfar mekanizmi nuk rregullohet. Ne kemi sistem bankier, por nuk kemi sistem kreditomonetar.
Normat e larta të interesit në sistemin bankar po ashtu kanë shkaktuar një ngjecje në zhvillimin ekonomik të vendit, vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike. Shumë biznese sipas tyre janë të privuar të marrin kredi për shkak të mos rregullimit të kësaj çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Kosovës e kundështojnë nënshkrimin e mundshëm të protokollit për bashkëpunim policor mes Ulexit dhe Serbisë. Ata thonë se kjo është shkelje e sovranitetit dhe Ulexi po e keq përdor mandatin. Anketën me qytetarët e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Para lajmërimit nga zyrtarët e Brukselit se misioni evropian në Kosovë Eulex do ta nënshkruajë protokolin për bashkëpunim policor me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë, kanë ngjallur reagimet të qytetarëve të Kosovës, të cilët thonë se një marrëveshje e tillë pa pëlqimin e institucioneve të Republikës së Kosovës do të ishte shkelje hapur e sovranitetit të saj. Sadik Tahiri vlerëson se reagimi i institucioneve të Kosovës, të cilat e kanë kundërshtuar këtë protokol, është i vonuar, por ata nuk duhet të heqin dorë nga ky kundërshtim.
Eulexi e shkel sovranitetin e Kosovës. Për arsye sepse është pushtetuta e cila garanton institucioneve tona të vendosin për territorin e saj, edhe për marrëveshjet që bëhen ndër shtetërore. Unë mendoj që Kosova duhet të insistojë që të jetë palë, jo mundemi me thonë çdo herë, mirë pa ajo do të ndodhë. Për arsye se qeveria jonë është vonuar. Pikë së pari, ka qëndar shumë herë të integrohet Mitrovica e Veriut, ne nuk jemi prezent aty, dhe sigurisht që Euleksi e përdor këtë ta nënshkruaj këtë marrëveshje e cila është mendoj on shumë e dashme.
Ilaz Qerkina shpreh mendimin se Uleksi është duke e keqpërdorur mandatin e saj në Kosovë.
Kjo është një gjë që për mua është shumë e paqartë sepse Kosova e ka një pavarësinë mbi qytet. Jo Uleksi më vendos vetë pa pëlqimin e organeve kompetente të Kosovës. Ata nuk po respektohen.
Shemsi Dragusha e vlerëson të padrejtë veprimin e Uleksit lidhur me protokolin.
Sipas lajmeve që i ndëgjojmë, po shkilet sovraniteti. Kushtetutën e kem, ligjet i kem, edhe s'duhet vendosur pa institucionet e Kosovës. Nëse vendoset, atëherë është i padishurushëm Euleksi, po politikë e Brukselit është loj politike me Kosovën.
Por Recep Fazliu shpreh mendimin ndryshe.
Tu Kosova nuk vetet, presidenti dhe kryeministri nuk vetet, tu Brukseli vendos. Sa që thonë, herë fa, herë jo. Që 23 vjetë që punojnë për me qurti shka ishte, vesh të ka shkatrimi ata, së në të qurti para. E po dhe të ka arte huna, po mund të trazir dhe dishka. Që shka po thotë Serbia është i po vohët. Aja dhe 6 pikësht i thëshin s'ka, qaj 6 pikësht i pohin që të në fuqi.
Ndërka Gjafer tha që i thekson.
Kemi menduar se Oleksi do tjetë më i butë në disa qashtje në relacionin Serbi-Kosovë, por si duket po na deli kundërta. Pushteti i Kosovës vjen në një mat pozicion, siç ka ardhur edhe herave tjera, me kundërshtime të institucioneve ndërkombëtare. Edhe këtë herë sigurisht do t'i duhet të shëjpe, me qenë se unë mendoj se nuk është të dashtë të pranohet kjo. Edhe me një kusht të një pësimi ose ndëshkimi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në Maqedoni ku tragjedia e Ohrit ku përpasoi e mbytjes së një anije humbën jetën 15 shtetas bullgar ka shtuar kritikat të opozitës ndaj pushtetit. Partia në pushtet VMRO-DPMN kërkon që të mos politizohet tragjedia. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Tragjedia që ndodhi në liçenin e Ohrit në të cilin nga fundosja një anije e humbën jetën 15 shtetas bullgar ka shkaktuar polemika të mëdha midis pushtetit dhe opozitës. Edhe përkundër thirrjeve të shumicës që ky rast të mos politizohet, opozita kërkon që pushteti të mbajë përgjegjësi. Sipas opozitës, kjo tragjedi është si rezultati shumë mangësive të cilat nuk është dashur të i lejojnë përgjegjësit.
Zova tragedija mora nekoj da snosi odgovornost. Imajki predvid deka Ohridskata kapetanija.
Dikush për këtë tragjedi do duhet të ketë përgjegjësi, duke pasur parasysh faktin se kapiteneria e Ohrit është nën kompetencat e Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, ndërsa policia e liçenit është nën kompetencë të Ministrisë së Brendshme, ministrat Milija Anakijevski dhe Gordana Jankulovska do duhet të ofrojnë dorëheqje të parevokueshme ose menjëherë të shkarkohen, thot Andrej Petrov, deputet i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë. Por, Ministre e Punëve të Brendshme, Gordana Jankulovska, kritikoj ash për opozitën se po e instrumentalizon këtë ngjarje për qëllime politike. Përmes një komunikate, Jankulovska e quajti turp dhe akt shumë të ulët politizimin e humbjes së 15 njerëzve. Kryetari Grupit Parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim, Tahir Hani, deklaroi:
Sigurisht që organet kompetente do të trajtojnë ngjarjen si të tillë dhe nëse eventualisht ndodh që dikush i ka përgjegjësi morale dhe ligjore apo edhe politike, me siguri që këto do të trajtohen dhe do të kemi vendim.
Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Mile Janakijevski ka ofruar dorëheqjen nga posti si akt moral, por për të njëjtën kryeministri Nikola Gruevski do të vendos pas festës së 8 shtatorit, ditës së pavarësisë së Republikës së Maqedonisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në mbyllje të pjesës tematike sillim një kronikë ndërkombëtare. Presidenti Barack Obama e mori zyrën me premtimin se do të përpiqet të përmirësojë lidhjet me Rusin në kuadër të strategjisë së tij të gjerë për politikën e jashtme. Zotimet e tij shkaktuan shqetësime serioze në Evropën lindore se mund të dobësohet mbështetja e Washingtonit për llogaritë të raporteve më të mira me Moskën. Kronika e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Gregory Pfeiffer.
Rifillimi zyrtar i marrëdhënieve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë filloi në muajin korrik, kur presidenti Barack Obama për herë të parë udhtoi në Moskë që të sqaroi politikën tashmë të nënvizuar nga nën presidenti Joe Biden dhe sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Në një fjalim që e mbajti disa hapa larg Kremlinit, presidenti amerikan i kritikoi pohimet e vjetra të Moskës, ndër të cilat përpjekjen e Rusisë për të bërë garë me Shtetet e Bashkuara, duke krijuar një zonë rivale të influencës.
These assumptions are wrong. In 2009, a great power...
Këto pretendime janë të gabuara. Në vitin 2009, një fuqi e madhe nuk mund ta tregoj forcën e vet duke dominuar apo demonizuar vende tjera. Kanë kaluar ato ditë kur perandoritë u kërcënoheshin shteteve sovrane sikur të ishin figura shahu, tha Obama. Ai theksoi Gjeorgjin, aleatin e Shteteve të Bashkuara, e cila u pushtua nga Rusia në luftën e vitit të kaluar, gjë që i uli marrëdhëniet e Rusisë me perëndimin në nivelin më të ulët që nga lufta e ftohtë. Michael McFaul, drejtori për çështjet e Rusisë dhe Euroazis në Këshillin për Siguri Kombëtare, është kryearkitekti i politikës së Obamës ndaj Rusisë. Para samitit të Korrikut, ai tha se Washingtoni nuk ka iluzione për pikpamjet e zyrtarëve rusë. Shtetet e Bashkuara konsiderohen si armik. Jam i sigurt se shumica do të përdornin fjalë edhe më të ashpra mes veti kur bisedojnë për ne. Ata mendojnë se qëllimi kryesor në botë është që Rusia të dobësohet dhe të rrethohet, tha McFaul. Politika e Obamës për Rusinë është pjesë e një strategjie më të gjerë nga Amerika Latine deri në linjen e mesme, për një respekt më të madh dhe rritje të bashkëpunimit e jo konkurrencës. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev e mirëpriti kthesën e Obamës në takimin e tyre në Korrik. Por që nga ajo kohë Rusia ka ndërmarrë një varg veprimesh të cilat nxitin dyshime rreth aftësisë së Washingtonit për të angazhuar Moskën. Në gusht Kremlini rriti praninë vet ushtarake në Osetinë e Jugut dhe Abhazi, rajone separatiste të Gjeorgjisë, duke shkelur marrëveshjen e anpushimit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Shumica analistëve mendojnë se në të ardhmen mund të ketë konfrontim apo krizë në marrëdhënie dypalëshe, që do të nxirrte në dritë dallimet në raportet e Washingtonit me Moskën.
Për para se të ndahemi, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Gjatë presidencës së Bashkimit Evropian, Spanja do të mbështesë integrimin e Ballkanit me gjithë dallimet rreth Kosovës. Gjermania mori komandën e trupave të KFOR-it. Kina e kundërshton sanksionet shtesë ndaj Iranit. 20.000 raste të gripit të derave për çdo javë regjistrohen në Francë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në emisionet e orës 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të pasdites nga Praga, mi do të dëgjofshim.